Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kami nga po pala ang inyong macho duo. Kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice week source of happiness dito sa podcasting world. At kami rin po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Musta, Ingo?
Okay lang, pare. Pag-iising ko ng umaga, may nag-message sa akin. Mga eye cream.
Eye cream?
Kasi may team ngayon ilalim ng mata ko eh. Saktong sakto, puwet na puwet ako nun. Kasi kakabasa ko ng One Punch Man na manga. Si Tristan Ting, pare. Sinendan ako. Na-conscious tuloy ako.
Speaking of Tristan Ting, kasama po namin Tristan Ting.
Tristan Ting, your techie tatay.
Fuck you.
Ano yung techie tatay? Hindi ko nag-gets.
Techie tatay, imbis sa techie tito, techie tatay.
Okay.
Ang ina, hindi niya nag-gets ang buta.
So explain ko sa'yo. So, ngayon, ano ba? Monday ngayon. So, Wednesday, mag-gets mo na siya.
Na-wordplay siya kay techie tito.
Oo. Oh,
nakakatawa dun.
Eh, siyempre, parang, aba.
Parang aba, tangin na.
Parang, kaya 1,000 lang followers sa, ano?
Mare.
Spotify.
Paano naman ang dami ng followers natin, tangin na.
Ang dami. Anyway, si Tristan Ting po from the 3040 podcast. Congratulations sa 1,000 followers, Tristan Ting.
Ay, thank you. Thank you.
Ay, 999 na lang pala kasi nag-unfollow.
Nag-unfollow ka ba?
Oo. Oh.
Parang, may trivia ako sa mga ano natin, listeners, na currently nasa around 8,000 yung followers natin. More or less 8,000. So, 8 years na din tayo. So
1,000 per year.
Oh, bro, 1,000 per year.
Hindi, tumigil tayo eh. Ikaw naman. Anyway, so kami nga po pala. Ay, nagsabi na pala ako, no? So, Tristan Ting, kamusta ang buhay natin?
Ayos naman. Ano lang, kanina nakita mo, di ba, may ka-office mate ako dito. Pinapagalitan ako ng ka-office mate ko dahil nakikipag-jismisa na naman ako habang nasa trabaho.
Okay. Di kasi ano, kanina, kikwento ko, nag-jogging ako, nagka-regla na naman yung isang aso ko eh.
Oh, di, tuwan-tuwa naman yung mga ano, boys in the yard.
Parang nakakita ako ng tunay na pag-ibig mula sa mga aso.
Paano?
Kasi nga, alam mo naman, tumatakbo ko araw-araw, Ingo, di ba?
Hmm.
So siguro mga 4 kilometers away pa or 3 kilometers away sa bahay, may aso na nagkagusto doon sa aso ko.
Okay.
Hmm. Hinabol kami ng 3 to 4 kilometers hanggang makauwi kami dito sa bahay.
3 to 4 kilometers? Oh, tulad yan ah.
Oh, tapos tatlong oras na siya sa... Ay, hindi mo tatlong oras. Mga dalawang oras na siya sa labas ng bahay namin. Andun pa rin siya.
Pero kasi pare, nakabaliw naman kasi yung amoy ng nireglang aso. Based sa mga aso, ah.
Bakit? Naaliw ka hindi. Amoy ng nireglang aso.
Panghin yun.
Yung sa baga... Naalala ko lang pare, yung mga aso kasi na ganyan. Ano ba yan? Yung habang nag-aantay siya, kumakadyut na siya. Sobrang dikit niya. Di ba?
Nag-air pump.
Kaya ako nasabing parang tunay na pag-ibig. Kasi yung aso ko, dead ma doon sa ibang aso.
Ah, doon lang talaga.
Kumbaga parang ito, ini-entertain niya tong aso na to.
Nakalabas yung lipstick.
Pero ang ano, nakakatawa, nakatambay din sa labas yung isang aso na nakabuntis dun sa aso ko na yon. Ah, so nakaaway sila sa labas ngayon.
Sino nanalo? O ongoing pa rin yung tahulan?
Actually ngayon naririnig ko nagtatahulan sila doon. Ay, no. Pero yun ang isa sa mga ano, hindi ko alam yung sagot hanggang ngayon. Pero alam mo ba kung saan ako maraming hindi nasasagot, Tito P? Ay, Tito P, ano? Daddy P? Daddy T? Daddy P? Ano ba pangalan? Tristan Ting? Alam mo kung ano hindi ko nasasagot, Tristan Ting, sa Kaingo?
Ano yun? Ano yun?
Kadalasan yung mga napapanood kong tanong sa game show. Kasi hindi tong huli. Ang dalas kong manood ng Family Feud ngayon.
Ah, ongoing pa pala tong Family Feud? Akala
may,
ko...
May bagong iteration yung Family Feud dito sa Philippines, Tristan Ting. Ang host si Ding Dong. Ding Dong Dantes. Na naalala ko tuloy, ang daming mga magagandang game show nung dati, nung kabataan natin.
Oo, oh, pare.
Na, ano, na, ikaw ba, Tristan Ting, nanonood ka ba ng game show nung bata ka?
Pare, tagal nanonood na yun, ako eh, yan.
No? Kasi matanda ka sa amin.
Kahon.
Ay, pare.
Kwarta ano? O Pepe kahon. Pepe Herrera.
Anong Pepe Herrera, boy? Pepe Pimentel.
Pepe Pimentel. Siyempre si Pepe Herrera.
Artista si Pepe Herrera ngayon.
Pero may ano ako,
si Pepe Pimentel pala.
May favorite ako na game show. Dati si Channel 7.
Kasi
naging part ako niyan eh.
Oh, sige, sige, sige.
Ano yan?
Ang bilis mo naman eh. I-enjoyin pa natin sorry, yung family kwarta ko. Sige, pero sige, kwento mo muna yung...
Di ba rin kasi sa ano, nung college ako, nanood kami nung ano, ng girlfriend ko sa, nung panahon na yun, may girlfriend ako, nanood kami sa Channel 7 sa Broadway Centrum. Go na. Bingo.
Ay, Go Bingo! Go.
Naging ko studio contestant ako doon.
Ay, seryoso? Di ba yung host doon? Di ba?
Si Ernel Ignacio.
Ayun, si Ernel Ignacio. Hindi ko kasi maalala kung sinong particular na ano, host eh. Na, ang naalala ko lang bakla siya. Na, oh, hindi, walang ano, walang masama sa pagiging bakla.
O, ano parang binakla ako noon gago.
Seryoso?
Binakla ka ni Ernel Ignacio?
Binakla ako. But, kaya ako nakuha studio contestant eh.
Pogi ka ba dati?
Eh, di ba nga Mr. IT yan dati? Parang ikaw lang yan eh.
Di, eh, baka nakita yung daliri niya.
Sabi, oh, masarap. Ay, oh, masarap daw ipasok sa puwit.
Hindi, pero ano, anong panlalandi ang ginawa ni Ernel Ignacio sa'yo? Teka, baka may demanda tayo ni Ernel Ignacio. Sa
si Tristan naman yung magsasabi niyan eh. Teka, pakinig
lang
tayo.
Hindi, ano lang, parang, ano na lang, yung sabi,
Pinas, ano, sama ako sa akin sa lang yung ulo sa puwit.
Hindi sama daw sa bahay, mamasahihin lang daw siya.
Sinabi niya yun?
Ganun, pario.
Seryoso?
Oo, oh, ganun. Oh.
Magkano?
Tapos yung...
Ilan taon niya?
Siyempre niya, ano? Ano, 17.
Oh, siya, 17. Alam niya 17 ka?
Hindi siguro. Ewan ko, hindi siguro. Medyo malaki ko eh. Medyo malaki rin ako noon eh. Nung,
as ano, bagay, matangkad ka rin naman.
Matangkad ako eh.
Oh, hindi kinatakot kay Ernel Ignacio noon?
Hindi naman. Parang... nung ano lang, nung pagtagal-tagal na, nung kinuwento ko sa mga kaibigan ko, tsaka nung sinabi rin nung mga tita-tita nung ano, nung girlfriend ko nung, sinabi ano, gago, gusto kanyang ano,
lumbake.
Gusto kanyang gawing papa, parang, oh. Di ba papa pa yung tao, gusto kanyang gawing papa.
Man, luma pala, ano papa, lumang siya edad mo.
Papa. Oh, yun yung ano, pero nalo ko doon, nalo.
So, nakailang rounds kayo?
Gago po tayo. Hindi ako sumama. Ang ano nga niya gusto niya, magiging assistant, mga ganon.
Pero nung sinasabi niya sa iyo, sabi mo nga sa amin kung paano yung paraan ng pagkakasabi niya sa iyo. So, naglalaro kayo ng Go Bingo, ganon.
Hindi, nasa audience pa lang ako. Nasa audience pa lang ako. Yung kasi lumalaki
sa ganito. Hindi, ganito. So, question number one, Tristan Ting. Payag ka bang ipasok ko yung titi ko sa puwet mo? For 5,000 pesos!
Hindi, ano, ano lang yun.
Wrong answer! Wala kang premium!
Yung ano lang yun, yung parang, kasi lumalapit sila sa mga audience eh, pagka ano, yung bago mag-start yung show. Tapos, parang scripted kasi yung may mapipiling studio contestant eh. Kasi before pa lang nun, meron ang napili.
Alam na.
O, sinabihan lang ako, sasabihin na sa akin nun, o basta, papaikuti namin yung camera sa lahat ng nasa audience ha. Tapos pagdating sa'yo, dapat mukha kang nagulat ha.
Ano, pre-practice mo yung gulat face mo?
Oo, pare, pre-practice
pa. So, paano? Sa mga Spotify listeners namin, kapani-paniwala ang gulat face ni Tristan.
Teka. Okay, ulitin natin. Ito ang dahilan
kaya kayo tumayo pa talaga ako.
Ito yung dahilan kaya kayo magbabayad sa Patreon para mapanood yung mga ganitong moment na ano wala sa Spotify. Sige, so ano, umigot yung camera.
Tapat
kay Tristan Ting.
Pare, ano talaga, ginalingan ko yung pag-arte ko doon.
Piling ko, mas kapaniwala yan nung ano, nung medyo payat pa si Tristan, no?
Hindi, mawasan yung credibility ngayon. Yun, magkano, ano, so ano, di ganun. Pero paano ka na pili doon, tawag dito?
Hindi, ano.
Inispatan ko lang ni Arnel.
Ispatan lang.
Oh.
Ispatan ka lang pare, walang audition, walang ano basta kasi.
Ginano si ano, si Tristan, hinapo. Kinap yung bird. Tapos
So nanalo ka.
Oh, nanalo. Ano 'yun? Para akong studio contestant na merong celebrity partner.
Sino celebrity partner mo?
Si Maricel Laksa.
Ah, Maricel Laksa.
Oh, Maricel Laksa.
Kilala mo yun, Ingo?
Oh, siya yung sa ano pare, sa siya yung anak ni Janice.
Anak ni Janice sa putang
ina. Ano, siya anak?
Oh, hindi, siya yung nanay ni anak ni Janice, di ba?
Hindi.
Hindi, gago.
Asawa ni Anthony Pangilinan yung gago.
Oo, asawa ni Anthony Pangilinan.
Oh, ang problema ni Godi, niya kilala si Anthony Pangilinan.
Si
kapatid ni Kiko.
Ah, si Kiko lang kilala ko. For obvious reasons.
Yung ano pare, anak niya si Donnie.
Oo, si Donnie.
Ah, si Donnie Pangilinan, yung gwapo.
Oh,
ano yung kilala mo si Donnie Pangilinan? Oh, gago ka.
Di ba nga binabash siya nung ano, campaign period?
Kasi
parang sinasabi na ano, na
mas pogi si Sandro.
Hindi, parang sinasabi mas madaming accomplishments si Sandro. Tapos, sinabi na, ano, ang defense nila eh, taka na, sino ba yung tumatakbo? Si Donnie ba? O, yun.
Ah, okay. O, teka, naging friends kayo ni Maricel Laksa, hindi?
Oh ano, parang, hindi naman kasi siya suplada eh. Friendly naman siya eh. Tapos parang yung pinaka-game, sasabihin, magdi-describe ka ng something, tapos huhulaan ko. Ah, sabihin niya, nasa ibabaw ng TV. Sabihin ko, ah, antena.
Kala ko, pusa.
Damit ng unan, kunda. Parang ganon. So, na-perfect ko lahat yun, yung mga tanong na yun. Tapos may time limit. Tapos yun, nanalo ka ng 5K. Yun yung ano.
Ah, 5K.
So, yan yung tapos, unang ano? Say, yan yung unang Pinoy henyo, hulaan mo.
Parang may pagkaganon, bari.
Pero, nung nanalo ka ng 5K, para i-claim yun, ano, ilang tsupa yung ginawa sa'yo ni Arnel?
Hindi gago, doon na binigay ni Pera. Binigay ni Pera, gago.
Pero may tax yun, di ba?
Hindi, wala. Binigay sa akin buo eh.
Ah, so
ang,
hindi
ano pa ang co-host pa nga doon, si Wally.
Ah, Wally ba yun?
Nung binigay sa'yo buo?
Oo.
Pero nung sinubo yung titi mo ni Arnel, buo din.
Gago puta. Hindi kasi, walang nagkasubuan. Napasubo ako. Sa
hindi kasi ako nanalo rin ako sa game show. Walang steer. Hindi ba alam ko nanalo ako sa game show?
Yung sa TV, 'di ba? Yung sa Big Glorieta.
Ay kasama, hindi kita kasama noon eh. Kasama ko katrabaho ko noon eh. Ang nangyari ano naman? Magkaligaw talagang dugo namin ni Mo Twister.
Mm.
Pero alam niyo yung ano, 'di ba, yung ano ang title, yung may briefcase.
Yung kay Deal or No Deal. Kanino,
Deal or No Deal.
Deal or No Deal. Oh.
Merong cheaper version nun sa Studio 23.
Pera,
Break the Bank.
Oh, okay, Break the Bank.
Break the Bank yata yung title nun eh.
Break the Bank.
Basta ang ano lang, para siyang ano, para siyang pang mahirap na, ano, mas mahirap ng konti ng version ng Laban o Bawi.
May mas mahirap na version pa pala yun. Okay.
Hindi kasi, gago mahal sa Laban o Bawi, 1 million.
Ah, 1 million ba yun? Okay, sige.
Oh, yung Break the Bank, hindi katulad nung Deal or No Deal. deal or no deal, di ba parang uunti-untiin yung mga case. Uh-huh. Ito, right there and then, pipili ka na kagad ng case na gusto mo.
Ah, wala ng excitement, kumbaga.
Oo, tapos pagpili mo ng case, tatawaran na kagad yun.
Ah, parang ano lang din, deal or no deal, pero wala ng ano, wala ng foreplay. Kumbaga, diretso na.
Oo, oh, diretso tawaran.
Pasok na kagad.
Tapos ito, hindi ako, wala ako sa studio.
Nasaan ka?
Nasa Glorieta ako. Kasama ko yung expat namin.
Ah.
Oo. So, may expat kami.
Na parang tinawag lang kayo.
Hindi, ganun. Hindi. Hindi ko matandaan kung nag-text ako para makasali doon eh. Basta nag-text ata ako doon. Tapos tumawag sa akin, sakto, mga ganitong oras yun, gabi.
Oh.
Tapos, yun nga, ano, magulat-gulat ako si Mo Twister. At buti ka mo, nasa bar ako, sports bar.
Oh.
Tapos, kinausap ko pa yung sports bar, pakilipat mo ng Channel 23.
Mm.
Tapos ano, parang mo akong tanga doon. As in, ganun pala yung pagsumali ka ng game show.
Oh.
Nagtatatalo na ako doon. As in,
tapos nagreklamo sila dahil may feedback.
Hindi, wala-wala kasi. Alam ko yung batas ng TV shows eh. Na pag sa ano. So hindi ko talaga pinalakasan. Tapos nagtatatalo na ako talaga. As in, mukha akong tanga doon. Tapos,
Paano ako tumalon?
Hindi ako patulad ni Tristan eh. Di mo ako mauto.
Patingin nga, para makita nila.
Ayoko. Tapos, ang nakuha kong cash, ang pinakamalaking kaha, 100,000.
Oo.
Oh. Kaya pala, ano, umabot ng 20 million tawad sa akin.
Dahil 100,000 na pala yun.
Dahil 100,000 pala yung cash. Pero ang mali ko, kinuha ko yung 20 mil.
Oo. Oh.
Tapos yun nga nung binuksan, 100,000.
Hindi ba ano, medyo bad trip ka din? Or inisip
ano,
ko, thankful ka
pala. Wala akong 20 mil nung una eh. Tapos parang medyo matagal bago ko na-claim. Mga 3 months bago sila nag-call back sa akin.
Okay.
Tapos pinapunta ako sa ano, sa ABS-CBN.
Mm.
Tapos yun ang ano. Kaya tinatanong kita, Tristan, kung may tax eh. Yung sa akin may tax.
Baka kasi ano, baka malaki kasing halaga. Sa akin kasi 5K
na. Hindi ko alam. Basta parang, ang nakuha ko na lang yata mga 17. Mga 17 or 16.
May 3K din naka.
Napakalaking tax naman yun. Di ba 20% lang yung withholding tax? So
di ba basta ganun, hindi ko na matandaan yung eksakto. Basta tatanda akong mga ganun kalaki yung binawas. Tapos, cheque.
Cheque
yung binigay sa akin.
Okay. Cheque pa.
Tapos, pagkabigay sa akin, pinicturan pa ako. Na hawak yung cheque.
Oo.
Yun na. Tapos, basta yun yung experience ko sa game show. Ikaw, Ingo, may game show ka ba?
Wala pare. Ang ginagawa kong game show, makisabay lang ako sa mga ano, sa mga quiz bee. Kasi naalala ko, yung kapitbahay namin na nag-aaral dati sa all girls school na katabi ng kung saan ka nag-high school, Makoy.
Oo.
Ano siya, tawag doon, mercy lang, tawag doon, rehearsal para doon sa Battle of the Brains. Pare, doon ko na-appreciate, Chong, yung mga game show na imbis na sayawan, kantahan, yung patalinuhan. Kasi doon mo nakakita yung mga estudyante na ano eh, na talagang, tangin na, mag-aaral ako para makasali ako sa Battle of the Brains.
Oh,
para...
Sa Channel 9 yan, di ba?
Oh, sa Channel Battle 9. Or Channel 9 or Channel 5. Nakalimutan ko na eh. Kung, basta either of the two.
Channel 9, oh.
Tapos, doon ko nakita ko na excited yung mga bata na mag-aaral para kumita sila ng ano, ng pera. Nakalimutan ko na kung magkano yung, ano eh, yung premyo doon eh. Pero, yun, nakakatawa lang. Nakakatawa lang yung age na ano, nung panahon na hindi lang may ano, may mga tawag doon, may game show para sa mga geeks.
Ano nga 'di ba 'yun? Yung representative ka ng school mo 'yun eh. Tatlo kayo 'di ba?
Oh, tatlo.
Nirepresent ninyo yung school ninyo eh. Tapos nasa TV kayo.
Oh, oh. Tangina.
Yun, yun eh.
Battle of the Brains. After lunch 'yun eh, yung
parang ano, eh. Dati source of school pride 'yun.
Oh, pare.
Battle of the Brains.
Yan yung NCAA nung ano, early 90s.
Yan ang ano, yan ang wala na ngayon. Kasi putya, ang nangyari, nung nawala yun, puta ang source of school pride, yung mga school na sumasali sa Pinoy Henyo.
Oo, oh, puta ka na.
Ayun na ba? Meron na ba ngayon? Sumasaya
sa a few years ago, pinoyhin nyo. Tapos ang ano ang showdown, mga school. Ganun yung nangyari. Oh. Isipin mo dati po siya.
Sad, no?
Pag pinapanood ko yung Battle of the Brains ngayon, wala akong nasasagot dun.
Oh, wala rin naman. Wala rin naman nasasagot dun. Mas may nasasagot ako sa Who Wants to be a Millionaire.
Oo, oh, kasi mga trivia.
Inaabangan ko talaga yan, Who Wants to be a Millionaire.
Anong version ng Who Wants to be a Millionaire ang mas trip nyo? Yung tawag dito, yung original. At least for the Pinoy version, ha?
Oo.
Ang original no, si ano, Boyet de Leon. Di, Boyet de Leon.
Boyet
de Leon ang original noon. Boyet de Leon.
Tama, tama.
Tapos nagkaroon ng Vic Soto. Ewan ko kung may sumunod pa after Vic Soto eh.
Yung Vic Soto, pagka ino-offera na niya na, oh, eto na. 200,000.
Oh, umiit bulaga moves eh.
Oh, mukhang ano siya eh. Hindi poker face eh. Parang nakakabuisit lang, parang nagpapatawa lang eh. Oo, oh. Oh, naalala ko na yun kay Boyet de Leon.
Kasi natatandaan ko yung nagkaroon ng game show revolution sa Pilipinas.
Mm-mm.
Paglabas ng Who Wants walang nag-aakalang sisikat yung Who Wants to be a Millionaire eh. Tapos biglang nagkaroon, di ba Who Wants to be a Millionaire? Tapos nagkaroon nung kay Edu Manzano.
The Weakest Link pa yan.
Weakest Link.
Ah, Weakest Link ba yung kay Edu?
The Weakest Link.
Ah, shit, napagbaliktad ko yun, no? Na Who Wants to be a Millionaire din si, ano, si Edu.
Hindi yun, nag-Who Wants to be a Millionaire si Edu.
Ano yung kay Edu? Yun, The Weakest Link. Tapos meron siya si Channel 2, eh.
Game ka na ba?
Oh, yun.
Oo nga, game ka na ba? Siya yung pumalit kay Chris. Original is Chris. Original, Chris Aquino. Tapos pumalit si Edu.
Tingnan lang, doon ba niya sinayo yun?
Oo, oh, yung banana. Oh,
banana, oh, puta.
Yun. Banana nga ba title nun? Banana!
Basta, tururirit eh.
Kurat siya. Apapaya!
Apapaya!
Banana!
Basta eh, gago! Umuhuring kayo eh. Umuhuring kayo, gago eh. Sumigaw pa. Banana!
Sumigaw ka pa.
With conviction, proud na proud pa si Mako.
Oo nga eh.
Ayup.
Banana. Di, pero, balikan natin muna yung original. Yung kay Tristan Ting, gusto ko yun. Family kwarta o kahon, pare.
Ay, oo. Oh.
Ni Pepe pare. Pimentel.
Oh, alam mo kung saan tinitape yun, Ingo?
Hindi, saan ba?
SM North, Pagod Court.
SM North yun.
Ay, tangina, oo nga.
Sa Pagod Court, oo.
Oh. Yung panahon na pwede pa mag-yosi sa food court.
Habang umiinom ka ng beer.
Habang umiinom ng beer.
Puta pare, pag pumunta ng food court dati, amo yosi.
Tapos bibili ka ng chicharon sa ano, sa Lapids.
Lapids, R Lapids.
R Lapids.
Hindi, magkakaaway yun eh. Depende kung sinong Lapids yun ang unang nakapuesto sa SM eh. Magkakaaway pala yun.
Ha talaga? Akala ko isa lang yung ano, basta franchise siya.
Hindi, madaming Lapids.
Time, eh. Oh.
Ah.
Nag-away-away na. Pero yun nga yung sa family kwarta o kahon. Alam mo kung anong paboritong portion doon?
Ano?
Pare, ruleta ng kapalaran.
Ti-ti-ti-ti-ti.
Mali.
Reunion?
Mali. Ganito Reunion? Yun. Ganito yun. Pepe Pimentel.
Oo, Pepe Pimentel.
O, Tristan Ting. Pumili ka na ng letra sa ruleta ng kapalaran. Tapos si Tristan Ting isasagot. Tito Pepe, gusto ko po ng letter Y ng Yakult. Oh, letter Y ng Yakult. Letter Y, letter Y ng Yakult. Letter Y, letter Y.
Yakult nga pala yun. Yakult yun.
Sponsor pa.
O kaya, letter L po ng Lactobacilli. Yung una, yung pangalawa. Yung una po. O, isa lang po kasi yun eh.
Tira, si Pepe Pimentel, di ba patay na?
Patay na.
Lung cancer ba yung kinamatay niya?
Hindi ko. Siguro dahil sa SM.
Sa SM. Sa SM.
Pero si, ano, si Tito Pepe, ano, ang staple joke nun, ano, tawag dito yung Bienan jokes.
Ay, oo, oo. Bienan jokes yun.
Bienan jokes ang staple nun. Ayan. Tama to si Tito Franco. Pamangkin niya si Lito Pimentel. Kilala mo si Lito Pimentel, Linggo.
Ah, ako anak niya yun.
Pamangkin lang.
Akala ko ano, hindi ko kilala.
Si Tito Pimentel, siya yung bida sa manok ni San Pedro.
Siya yung manok. So, hindi rin alam ni Ingo. Hindi rin alam ni Ingo yung manok ni San Pedro.
Gago, sobrang hardcore sikat yung si Lito Pimentel dati. Pero pare, na starstruck ako dyan kay Lito Pimentel. Pumunta kami sa bahay ng kaklase namin sa Caloocan.
Oh.
Kasi parang nawala siya sa ano yung circulation na eh. Ang sabi, nag-drugs daw eh.
Mm.
Tapos, parang practice. Alam mo yung pag-practice sa school sa hapon.
Hi guys! Si Makoy Parito ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Yung
mga sale-sale?
Oo, yung mga gano'n. In-invite ako sa bahay ng kaklase ko. Puta, pagbukas ng gate, lumabas si Lito Pimentel na kahupad.
Pal, hindi naka-plastic, so talagang nakahubad lang.
Nakahubad, yung naka-boxers, yung pag nasa bahay lang.
Ah, okay.
Na, alam mo sa bahay niya, Ingo?
Diyan din siya, ano?
Yung likod ng Grand Central, yung paglabas mo ng likod ng Grand Central, pag kumanan ka, papunta ng North Mall.
Oo.
Pag dinirecho mo, papuntang Grace.
Oo.
Yung unang gate doon, yun.
Ah,
yun yung bahay ni Lito Pimentel.
Malapit ah. Feeling ko dami na nakaka-relate sa listeners natin doon sa sinabi mong...
Wala akong pake! At, pero teka, ano pang ano mga mabangis na game show dati?
Ano pare?
Ready, Get, Set, Go.
Ay, pucha! Ayan!
Pare, anong channel yan?
Tuwing linggo
channel
yan.
Two, channel 2, tuwing linggo, bago magsang linggo na po sila.
Yun.
Diyan sumikat si ano? Michael B.
Si Michael B, di ba?
Oo. Tapos B ang kasama niya dyan, pare, Eric Ison. Michael B.
Yula Valdez.
Si
Yula Valdez, nandun si Yula Valdez.
Tapos ano yan? Ang setup niya, Ningo, nung Ready, Get, Set, Go, parang yung mga ano, yung kinuha siya sa mga US game show na yung mga may slime,
parang Nickelodeon.
Parang Nickelodeon. Mag-slide ka, babaksak ka sa mga bola.
Oo.
Ayun, ganoon yung rate. Tapos bawat segment ka, magrarap si Michael B. Andito na lahat sa Ready, Get, Set, Go. Ganoon yung rap noon eh, puta, pare.
Ah, kasama din pala niya sila no, sila Eric Ison.
Kakasabi ko nga lang kanina eh, puta.
Akala ko Yula Valdez rin narinig ang nagkado lang sa akin. Tsaka
si Tsaka si Eagle Riggs.
Ay, si Eagle. Puta, Eagle Riggs.
Diba, si Eagle Riggs, di ba? Nandun din yun.
Tapos andito din pala si Carmina. Ang galing ah.
Ay, seryoso. Seryoso si Carmina?
Latter part ng ano, ng show na. Siguro yung paano na.
Pasara na. Pucha, astig yan.
Yung Phil Am, pare. Sino ba yung Phil Am? May Phil Am eh. Yung mga, ng mga Phil Am eh. Si Patrick Danny. Guzman, pare.
Ay, puta ko, Patrick Guzman, pare. Oh. Puta, napaka old school.
Tsaka si ano, si Danny Pansalin.
Ulul, si Brownie. Ano ba si Brownie?
Oh, doon si ano.
Ulul,
si...
ginugil mo lang eh.
Hindi, andun yan. Naalala ko yun.
Ba? Si Brownie?
Oh, sige, Google nyo. Ako, Google ko.
Danny. Ay, teka. Oh. Dahil ano, babalik pala tayo sa isa sa mga pinakamagandang produkto ng Go Bingo. Bukod sa paglalandi ni Arnel Ignacio kay ano kay Tristan Ting, I cannot believe I forgot this. Si Maricardi Mesa doon galing.
Maricardi Mesa. Oh, ako ilala ko.
Pero sino si Maricardi Mesa?
Pucha, napaka-ano talaga. Bayaning go, puta.
Si Maricardi Mesa, yan yung parang co-host doon na taga ano yung taga kuha ng mga number.
Kumbaga siya yung ano, Bingo Girl.
Oh,
hindi
bingo
ko alam
yung
exact yung tawag sa kanya eh.
Ang ganda nito. Ito yung girlfriend dati ni shit.
Asawa.
Putang ina naman ng gupo.
Wala ka pa pinatamaan eh. Ang sinasabi mong girlfriend ni Paolo Contis dati. Si Nancy Castiglione.
Ay, si Nancy pa rin po.
Oh, Nancy Castiglione yun.
Ito, tingnan mo yung sabi ni Tito Franco. Kagalang-galang talaga to si Tito Franco. Nagpunyi daw siya nung gumawa ng ST film si Maricar. Number one, Tito Franco. Ang tanda mo na, ST film pa gamit mo.
Tito Franco.
Ang luma ng ST film.
ST? Alam mo ba yung sabihin ng ST?
Sex trip, tapusan. Diba? Sex trip ba? Akala ko sexing sex tapusan eh. Sex trip pala, sex trip. Mas tama yun, mas tama yun.
Yung nympha.
Akala ko scintillating.
TTF yun pare.
TTF films yun. Ay, TTF films.
Tiltilating. Oh, tiltilating.
Tiltilating.
Hindi,
tiltilating. Tiltilating, di ba?
FYI lang kay Ram. Wala ko kalam-alam sa ano ha, sa local pop culture.
Hindi nga. Parang di naman, Ingo.
Parang di naman, parang...
Parang alam na alam mo ha. Alam mo nga na nandun sa Ready Gets It Go si Brownie.
O siya,
si
alam, Brownie, oh. Alam ko nga na ano eh.
Sino si Brownie, Ingo?
Si where's siya movie dati? Si
De, ano pangalan ni Brownie?
Danny Pansalin.
Ah, ulo.
Tapos di ba, ano, nasa Public Enemy number one din siya?
Ulul, nag-Google ka na lang.
Google ka ni.
Oh, ito yung kamay ko. Oh.
Ulul.
Pare, nasa ano yan? Nasa Over the Bako.
Over the Bako. Siya yung binabatok-batukan ni Don Robert.
Ni Don Robert. Siya yung boy.
Pero alam mo kung ano trabaho ni Down ni Brownie ngayon?
Ano, ano siya?
Nagbibenta ng motor. Yung ano, parang motor trade.
Ah.
Alam ko taga Novaliches yun eh. Nagkumakanta yun sa isang bar sa Novaliches dati.
Hindi ko na alam eh. Bad trip nga kasi ano, nagkaroon nung pandemic si Jano Gibbs nag-ayos ng reunion ng ano, Over the Bako. Sa Zoom lang. Siya lang wala. Hindi nila makontak.
Si Brownie. Ay, hindi na makontak.
Oo.
Pari na sa ano pala siya? Manila's Finest?
Putang ina, Ingo, huwag mo na irit lang, irit ha, kapit.
Yan yung pakiramdam pag nagtitito jokes ka.
Nakakabwisit eh, putang ina, alam mo, ginugil niya lang. Pero alam mo na doon siya sa Manila Pilness na movies.
Oh, oh.
Pero putang ina ka, wala kang street cred para ihirit yun. Para, oh, kailan pinalabas yung Manila's Finest sa Casino Vida doon? Huwag ka titingin sa screen mo, gago ka.
Oh, wala, oh.
Ulul.
Tinamo yung ano, tinamo oh. Yung salamat.
Kinamo na.
Si Mark Anthony Fernandez, pare.
Ulul, tangin na ka.
Yung isa doon.
Next, ano na tayo, game show. Ano pa bang game show natin? O yung, kahit hindi na game show, kahit yung, ano, mga segment sa TV show, okay lang.
Pwede mo, ano, si Tacy ng Tahanan. Kasi naalala ko si... Game show. Kasi na-imagine ko si Tacy kasi di ba
frustrated ako sa iyo ngayon.
Hindi. Ato, hear me out pare. Kasi di ba alam natin.
Alam mo yung mga panahon na pwede tayong mag-end ng friendship.
Hindi, di ba nga si Tacy lang Tacy ng Tahanan.
Ano apelido ni Tacy?
Ng Tahanan. Di, pero hear me out pare. Si Tacy na
ng Tahanan.
Di ba, andun siya sa ano, doon sa pinaka-paborito kong ano, political satire na abangan ng susunod ng kabanata. Oh. Every time na nakakita ko siya sa Tacy ng Tahanan, feeling ko anytime kukuha siya ng Yossi sa kanyang bag at mag-Yossi habang nasa set. Yun yung, tsaka pinapadudyan ng nanay ko na ngayon eh wala na siya sa Pilipinas. So yun.
Putang ina pa. Gago ka, hayop ka talaga.
O game.
Ang
isip. Pero ayun pa. Kasi yun yung...
Nabusit ako ngayon.
Yan yung naalala ko ano eh. Ginagaya nila sa opera eh. Tapos si Tacy yung ano yung...
Ay oo, oh, kasi namimili siya ng ano-ano eh, di ba?
Hindi ko na maalala kung...
Pero hindi sa level ni Oprah, pre.
Hindi siya.
Oo, pero parang may pagkaganan nga. Parang come to think of it, parang ang ganun nga. May pagka-Oprah nga.
Gastos mo naman, Tristan!
Come to think.
Ah, sabi niya come to think of it. Iba yung rinig ko.
Tangina ka. So yun nga, parang
hindi
na
parang nga siya. Akala ko yung sinabi mo yung ginawa sa'yo ni Arnel Ignacio.
Tarantado ka.
So Makoy, may street cred sa pa ako pagdating sa mga palabas.
Totoo, Mar. Hindi pala si Chris Aquino ang Oprah of the Philippines.
Si Tacy.
Nauna si Tacy ng Tahanan.
Sorry, alam ko na yung last name niya. Tacy Tomas. Yon, Tacy Tomas.
Actually, walang stira. Pinagkikwentuhan nga namin ng misis ko nung isang araw si Tacy Tomas. Kasi, nagda-drive kami. Ano, Sunday driving to eh.
Oo.
Nagpatugtog bigla sa radyo ng ano,
papaya.
May babalik ko lang.
Bakit? Hindi ko
alam mo ba yung Tristan at yung Kung may bago.
Ayun, alam ko yun.
Kasi teka, siya makumata nun?
Hindi, butangin na mo.
Kasi ituloy lang ako, sige. Kala ko siya kumata nun eh.
May segment kasi dati sa ano. Ayan, alam ni Ram oh. May segment sa dati sa Taisin ng Tahanan. Ay, ano?
Magbabasa siya ng liham.
Oh! Ang pakiting ko. Magbabasa siya ng liham.
Hindi, biglang yung childhood memories ko pagkatapos kong umuwi eh, galing sa school. Yun yung pinapanood na.
Diba? Oh, wala lang si Tristan. Hindi ka nanonood ng Taisin ng Tahanan.
Mga 11 ano? Yan. 11 or 11:30.
Tapos, yung mga storya nun, softcore porn for that time.
Hindi ko na maalala kung ano yung mga binabasa yung sulat.
Kasi di ba part ng isa sa mga segment host dyan, malamang nagbabasa niyan yung si sex doctor dati.
Si Margarita Holmes.
Si Margie Holmes, pare.
Doktora Margarita Holmes.
Oo, nandun yan dati. Yan yung
mga staple. Baliktaran niya 'yan, pinasikat niya si Margarita Holmes. Tapos nung sumikat si Margarita Holmes, yung nagdadala nung ano. Pero nagbabasa noon si Taisin ng Tahanan. Si Taisin ng Tahanan, Taisin Tomas.
Tira, sabi ni Ram dito before Asia. Okay. Akala ko
there was Margie Holmes.
Akala ko before Asia Gruwili, there was Margie Holmes. So meaning akala ko ini-imply niya na andun din si Asia Alcowili sa Taisin ng Tahanan.
Hindi, wala. Si Margie Holmes, siya yung ano eh. Siya yung parang sex guru dati.
Siya yung Dr. Phil.
Ng 90s pare. Yan yung OG.
Ah, in fairness ah, yung atake pa ni Margie Moranda, ay Margie Holmes.
Margie Thomas.
Ano, medyo scientific pa.
Oo, scientific.
Pero yung mga tao dati, ano na, yung parang vulgar na sa kanya. Na parang, oh, she said nipple. O kaya, she said ano?
Clitoris.
Clitoris. Oh, ganun dati.
Tapos nung mga bata tayo habang pinapakinggan mo yun. Ano? Okay.
Parang, ano yun? Sabi, ma, nanay, ano ang clitoris sa basa?
Ay, sa akin ito ni Ramo, early days nga daw ng Serex yun, yung mga si Margie Holmes.
Maray, what does nipple licking mean?
Nanay, bakit patigas sa titi ko?
Hindi ko naiintindihan, nanay. Pero...
Hindi ko naiintindihan siya sabi ni Dr. Margie Holmes. Pero parang gusto ko mag-jackal sa banyo. Tarantadong bata eh.
Hindi naman siya maganda na lang. Kamukha pa siya.
Gago. Napa-Google tuloy ako ng ano ba yung mga segment. Sa ano, meron pang Madam Rosa pala doon.
Nanay, bakit lagi nakakanood si dati ng Taisin ng Tahanan?
Bakit siya nag-half day? Akala ko may trabaho ba siya?
Pero pare, may pumalit dyan dati kay nung hindi na sikat si Tesi, yung Taisin ng Tahanan, may pumalit dyan. Yung ano, katok, mga missing.
Hindi yun pumalit. Hindi yun pumalit. Mali ka. Kalaban niya yun, kaya siya nalaos.
Ah, kalaban ba niya yun? O yun, pare, yun naman puro chismis, di ba?
Oo, ang ano, hulaan mo, alam ba kung ano pangalan nun? Si Giovanni Calvo.
Oh, yun si Giovanni Calvo.
Alam mo ano pangalan ng ibon niya?
Ano?
Oh, wala ka pala eh.
Tao, oh, pare, tangina.
May ibon siyang alaga.
Shit, oo, may ibon siyang alaga.
Alam mo ano pangalan ng ibon niya, Ingo?
Ina. Si Eagle?
Hindi, si Eagle. Pare, may sa ibon. Sa Taisin ng Tahanan yun. Tapos si Giovanni Calvo, may alaga siyang ibon.
Nagsasalita yun.
Kasi tuwing magbibigay ng chismis si Giovanni Calvo, katok mga misis! Ganon.
Oh, yun. Oh, ganon, ganon. Oh.
Tapos, may pangalan na ibon, yung ibon ni ano Giovanni Calvo na sumalangit na wadets na si Giovanni Calvo. Ang pangalan ng ibon ni Giovanni Calvo, si Katokling.
Ayun, Katokling. Yung bird niya, pangalan si Katokling.
Ang pangalan ng bird niya, Katokling.
Katokling ang po. Oh, yun nga, oh, Katok mga... Teka, ay, oh, kasi Channel 7 nga itong Katok mga misis.
Oo, Channel 7 yung Katok mga misis. Tapos yan nga yung pumatay... Kung tama yung pagkakatanda ko, siya yung pumatay kay ano, sa tasing ng tahanan.
Sa tasing ng tahanan.
Kasi pumatok nga...
Yeah. Kasi chismis eh, daming chismoso sa atin eh.
Yung dati, yung Ready Get Set Go, bago ka manood nun, tsatsagain mo yung Chinese movies eh.
Mm-hmm. Paglinggo, no? Oo,
yung Chinese
paglinggo.
Movies na lumilipad-lipad sila, pero nagmamahalan sila.
Ang naalala ko lang doon sa Katok
Mga Misis. Hindi pala Chinese movies, Chinese teleserye pala yun.
Ang mga naalala ko lang sa Katok Mga Misis, sila, si Ai yung host.
Hindi.
Tsaka si Jackie Lou Blanco.
Jackie Lou Blanco, puto ko lang sino-sino pinag... Nag-google ka na naman.
Baka mali yung ginugle mo yata.
Hindi. Check nyo, ano, Katok Mga Misis.
Hanapin natin si Katok Mga Misis.
Pero Katok. Dahil nga loyal ako kay Taisy ng Tahanan, hindi ko na napansin yung ano, Katok Mga Misis. Ang napansin ko lang ang pinalit sa Taisy ng Tahanan ay ano, Crying House tsaka Superbook.
Yung ba talaga, seryoso? Yung ba yung pinalit sa Taisy ng Tahanan?
Yung alin, alin.
Flying House,
Flying House tsaka Superbook.
Habang naghahanap ng kapalit, oh, tama Singo. Well, at least sa
Woodside. Ano ang panakibuta si Lord? Ang ABCBN,
ano ba,
no?
Ano ba kala nung robot? Ano ba kala nung robot, Ingo? Ikaw nagsabi sa akin may ano yun, di ba?
Si Gizmo, pare.
Pero may nagsabi sa akin na yung robot na yun is ano eh, symbol ng ano. Ikaw, Ingo, nagsabi sa akin nun eh. Symbol
hindi,
ng mga
ang,
ano.
Ang sinabi ko lang, ano, ang difference between nung Flying House tsaka Superbook. Yung Superbook, Old Testament, tapos Flying House, mm-hmm. New Testament.
Di, mayroong nagsabi sa akin na yung robot ay simbolismo ng isang ano eh, mga pumapatay eh. Kasi
ng mga Hudyo.
Mga Hudyo. Mga pumapatay ng mga Hudyo eh.
Ah, bakit?
Mga Hudyo.
Di ko na matandaan eh, basta. Pero kayo, sinong version ng gusto nyo ng game ka na ba? Kay sino? Chris o kay ano, Edu? Ako, nagkaroon pa nga lang latest na version si ano eh. Yung ano, yung ex ni Gretchen ho.
Ah, si Robbie?
Oo, pero pang-kumo
lang. Ah, meron
lang.
Siya?
Pang-kumo lang.
Ano, yung kay Edu pare. Classic talaga yung papaya song. Ay, banana song pala.
Pero ang dami yung version nun eh. In fairness yung mga set nila. Ang gaganda ng mga set nila dati. Talagang gumagalaw yung stage. Basta pag nakakapanood ako sa ano, meron kasing bagong channel dito sa Pilipinas, Tristan Ting, yung...
A to Z?
Hindi.
Net 25?
SMNI?
SNMI?
Hindi. Ano, parang Jeepney TV.
Ah, matagal lang yung Jeepney TV. Yung mga luma, di ba?
Oo, doon na nilalabas. Nakakapanood ako ng game ka na ba doon? Hardcore, pre. Nakakatuwa.
Meron sa YouTube channel niyan. Ng oh. Jeepney TV. Nanunood ako dyan. Nang palibasa sa lalaki nga lang.
Sa mga motel din, may Jeepney TV. Hindi, pero seryoso yun. Seryoso yun. Check yun. sa local motel, may Jeepney TV.
Ay, to. Since magsasara na yung Channel 13, tribute tayo sa Channel 13. Pare, Crystal Maze.
Ah, oo. Putang ina.
Hindi to local pre, pero ano... Ang sulit nitong Crystal Maze pre. Ano to? Hindi to ano to Tristan Ting, yung mga canned na nabibili na ipapalabas na lang dito sa Pilipinas. Sa Channel 13 pa pinalabas to, Channel 9 ninggo.
Hindi ko malalabas sa either 9 or 13 yan.
Basta ito yung favorite na part ko dito, yung dulo, yung sumasalo sila ng pera ba yun?
Aluminum foil na aluminum silver, silver or gold plated na aluminum foil.
Okay. Itong Crystal Maze, hindi ko to alam. English kasi ito eh. Malamang hindi ko napanood.
Basta yung bida dyan, yung kalbo eh.
Oh, mukha siyang Crystal. Pero ang maganda kasi sa Crystal Maze, mayroon kang dalawang choice. Either more on athletic or mga puzzle solving.
Pang puzzle.
Oo. Mm-hmm. Kaya nakaka-enjoy din siya. Tapos, ang nakatawa pa doon, hindi naisip ng mga contestants. So, katulad ng sinabi ni Makoy, yung last doon, eh, kukuha ka ng aluminum foil.
Lumilipad na aluminum foil. May ginto, saka may silver.
Oo, tapos paramihan. Kung ilan yon yun yung price mo. So, inisip ko, wala pa siguro gumagawa na bubuksan nila yung t-shirt nila para saluhin yung
Bawal!
Ah, bawal ba?
Bawal.
Ah, sayang. So, yun.
Parang may recall na sa akin tong si Crystal Maze. Tinignan ko yung kalbo eh. Parang namumuha ko naman.
Yung kalaban ni Superman.
Baka si Johnny Sins.
Oo, kamukha ni
baka si Johnny Sins yung nakita mo.
Kamukha ni Michael Rosenbaum. Oo.
Oo, Lex Luthor.
Lex Luthor,
yung isa pa ang maganda ito sa ang nagsabi pala noon si Henry Manalo. Syempre yung isa yung favorite natin dati, Ingo, na nagawa natin ang episode Takeshi's Castle, panalo yun.
Ay, Takeshi's Castle talaga, maganda yan. Yung si Anjo Iliana tsaka si Smokey Manaloto.
Oo, nung bata ako naniwala ako talaga na sila yung nagda-drive nung supercar sa doon.
Oo din. Alam.
Yung aalis doon sa
aalis sa tilo. Tapos paglabas nakamaskara lang sila ng hapon.
Tapos biglang, ba't nag-iba yung tsura nila Anjo tsaka nila sila Iwakura.
Diyan natatandaan ko noon dati nung mga bata kami, parang yung nagde-daydream ka na nakasali ka doon, nababarilin mo rin yung papel doon sa nung nila Anjo Iliana.
Yung Manila paper.
Diyan natin mabubutas may Manila paper.
Gago, hindi Manila paper yun.
Basta yun, babarilin mo.
Ang tibay.
Band paper, yung malambot na ba, yung pinakamalambot na ba na yata yun na ano yung papel di hapon?
Yung crepe paper. Ay, yung nilalagay sa pastillas.
Pero mukhang yung doon naman sa kanila, hindi naman hindi nasisira yung nila yung
papel nila, papel,
Hindi, may mga tsamba talaga na nasisira din
Sa contestant mahanginan lang sira na agad
Misa kayong baril nila napakahina.
Oo.
Madaya Tsaka yung host nun, yung si director ng Maskman.
Ay,
diba? Si director.
Yung commander.
Yung commander, diba? Yun yung host nun pagka.
Tapos diba? Iiyak siya pag natalo.
Oo.
Talaga, ako inaabang ko talaga yun na parang tangin na ito na yata yung araw na kung kailan matatalo na sila Takeshi. Tangin na, never pa yata ako nakakita ng nanalo.
Ako di ko pa nakita na natalo sila.
May ibang variation. Ako, matatlong beses ko nakita na natalo yung sa kotse. Uh-oh. Pero may ibang version ng finals nun Yung isang version ng finals nun, walang kotse.
Foot lang?
Oo, naka-foot. Aakyat sila sa aakyat sila
sa hill
sa tuktok. Hanggang makarating sila tuktok, nag-aabang dun sa taas si Takeshi. Pero bago sila makarating dun, madaming mga kalaban na nandito sa ulo nan yung
yung papel. Ayoko yung parang naka-headband.
Imagine mo yung ginagawa ng mga motovlogger.
Oo.
Ganun yung ginagawa. Kung saan nilalagay ng motovlogger yung camera nila sa helmet, ganun. Andun yung bilog.
Dahil nakakamiss, no?
Oo.
Maganda yung mga...
Sorry, mag-delayed reaction. Kasi narinig ko na na si Mark Ardemesa pala yung nagbubold pala dati.
Si?
Mark Ardemesa.
Si Mark Ardemesa.
Nagbubold pala dati. Tingnan ko ngayon. Sige, ayos to
Pero katulad nga ni Tito Franco, madaming natuwa nung nag-ano siya. Kasi yun yung panahon na nauso yung ST Films.
Oo.
Parang ang dami nag-enjoy noon. Tapos yun nga, naging asawa niya si
Don Aliado.
Don Aliado. Kaya lang Aliado. Mga 2 years, 3 years ago, naghiwalay sila
Pero wala na sa Pilipinas yun, di ba? Si Maricar?
O alam ko, wala na. Alam ko wala na.
Maricar
Dimension. Ano pa ba mga game show
na? Yung sa yung mga bata tayo, yung sa Nickelodeon, di ba meron yung yung Finders Keepers, yung
Okay, di ba mahirap kayo? Paano ka nakakanood ng Nickelodeon?
Di meron yun, pare. Di ba meron yun dati, yung Finders Keepers, yung hahanap, yung mga bata, guguloy mo yung bahay, tapos meron kayong hahanapin na parang, ano, parang orb or something.
Ay, oo, naalala ko na yan.
Di ba meron yun? Guguloy ninyo. Pangarap namin magkakapatid kasi yun eh, yung guguloy mo yung buong bahay tapos hindi ka papagalitan.
Akala ko yung makahanap ng treasure sa ano eh.
Hindi, wala eh.
Yung isang gusto ko na Pinoy game show, natandaan niyo yung Singing Bee?
Ay, oh, Singing Bee. Maganda yung Singing Bee, oh.
In fairness ha, kahit na ayoko nung host niya, ang host niya si ano eh, Cesar Montano. Yung original iteration ha, si Cesar Montano. Tapos yan nung bumalik siya si ano na eh, si Kuya Dick na saka si Ami.
Yan yung ano, di ba? Yan yung nagpapa-audition sa mga food court sa mga mall.
Si ano, pagkatanda ko.
Sa SM na naman
sa SM, yun. Pare, kasi may yung ano, may ano dat yung dati kong girlfriend, pangarap niya sumali doon nung college kami kasi dukha eh, syempre. Hindi naman niya alam yung mga ganung pangarap niya maging ganun. Pumupunta siya sa ano
mall
sa
tour.
Eh ako naman sumasama lang ako. Pinapabayaan ko lang, bahala ako pati diyan.
Eh mahal mo eh, susuportahan mo, 'di ba?
Pero hindi 'yun, yun yung natanda ko yung Singing Bee. Nasa ano 'yun, pare, nasa sa mall yung nagpapa-audition para makasama ka dun sa mismong palabas sa TV.
Ah. Pero may naalala akong napanood ko dun sa SM ano nga, SM North EDSA, dun sa food court. Hindi pa at si Richard Poon yung napanood ko, pare. Hindi pa sila ni ano eh, ni Maricar Reyes eh. Oo. So iniisip ko, ayos tong ano, talagang mga bakla talaga, ano, ganda talaga ng boses.
Nga pala, update ah. Siguro mga limang aso yung nag-aaway sa labas ng bahay kong. Nagtatahulan ngayon. May Royal Rumble dun. Ano, eto pre, isa sa pinakamalaking ano segment ng ano ng noontime show.
Mm.
Kung di ako nagkakamali, ang title noon Kaldero ng Kapalaran yata yung title noon.
Sa ano 'yun?
Sa ano, MTV ba 'yan?
Di sa Itbulaga. Teka, double check ko pa para din naman ako
Kapalaran.
Pare, ito yung ano, kung alam niyo yung Quezon City Circle.
Oh.
Napuno nila ng entries yun dati.
Kasi Kaldero diba, ng Kapalaran.
Kasi ang ano dati, ang mechanics dati ng ano ng game show dati, magpapadala ka ng ano ng proof of purchase.
Mm.
Mm-hmm.
Kunwari, sinabi nila na ang proof of purchase is ano, ang kailangan is palmolive.
Ah,
yung palmolive, ilalagay mo yung palmolive sa ano?
O yung
ilalagay
bilot,
mo palmolive
no?
Sa tawag dito. Ilalagay mo yung palmolive sa loob ng
kaldero.
Sobre.
Hindi, ng sobre.
Sobre.
Ipapadala mo sa ano? Ipapadala mo sa Itbulaga mismo. Sa sobrang dami ng tumali, sa sobrang dami ng tumali ng sumali dati. Yung Quezon City Circle, pare, ang ginagamit nila panghalo ng entries.
Mm.
Ano? Yung excavator ba tawag doon?
Backhoe. Tapos pag naburot na, diretso na sila sa payatas kasi itatapon na nila yung mga
hindi ko alam po anong ginamit nilang ano dati.
Isipin mo,
pero dati no.
Kaldero ng Kapalaran nga ba 'yun?
Pero dati no, yung mga game show no, yung ang ano proof of purchase mo hindi resibo no. Yung mismong parang mga basura.
Oo, yung produkto tan, mismo. Imagine mo, yung pala yung makasolve sa, ano, sa basura crisis natin.
Oh, no, recycle, no?
Oo, kung pinagpatuloy nila yan.
Pero, ano, pwede pala yan, no? Pwede yun, no? Yun yung pang-recycle mo, no? Susi sa recycle.
Oh, pero ngayon, ang ginagawa na lang nila ay sa Itbulaga, yung sa, ano, sa sugod bahay, yung papipilahin sila. Tapos, pumila kayo dito. Dapat meron kayong 12 bote ng Coke. Parang ganun. Tapos, lahat sila pipila. Parang may bring na sila. Oh, ganun na pa.
Hindi, ganun ang ginagawa ng Itbulaga.
Ganun ba lagi?
Alam mo yung segment nila na ano? Sugod Bahay Gang.
Oh, sugod. Oh,
bago, bago nag-pandemic, pagkatapos nung segment ng after ng sugod, may mga numbers na nakalatag sa labat sa labas ng kalye ng barangay.
Yan yung limit lang, di ba?
Oh, pag susugod kayo doon, kailangan may dala kayong isang plastic ng ano, isang plastic na puno ng bote, ganun. Tapos kinokolekta nila yon after ng episode. The next parang every month pinapakita nila kung ilang upuan yung nagawa.
Ah, para sa upuan yun. Pang-recycle. Ah,
para so mag-recycle.
Ginagawa na pala nila yun. Ayos ah.
Kaserola yata, puta. Hindi ako makamove on.
Kaserola ng kapalaran.
Kasi nung ano, nung sinerch ko yung ano, yung kaldero ng kapalaran, ang nakita ko si Cayetano. Well, no steer yun ah.
Nung sinerch ko yung kaldero ng kapalaran, ang lumabas sa akin, alam mo, ano? Si ito. Ang banal na aklat ng mga kumag. Seryoso.
Pero baka dito ano eh, kapalaran.
Ayun!
Ni Master Hans.
Kaserola ng kabayanan.
Ah, kabayanan.
Oo.
Kaserola.
Kaserola ng kabayanan. Or ng kabayanan. May mga salitang kabayanan.
Kabayan?
Kaserola.
Hinahanap ko yung sample eh. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kadami yung ano. Gaano kadami yung tawag dito. Yung pinadalang entries doon. Parang itbulaga. Innovator talaga ng ano yan. Innovator talaga ng mga game show yan. Kita mo yung walang kamatayang ano.
Papakita ko na. Papakita ko yung gusto ko ipakita mo ko eh.
Sige.
So ang ipapakita ko sa mga ano sa screen ngayon ay kung paano nila haluin yung kaserola ng
kaserola ng kabayan.
Ayan eh no.
Ay, pare, oh,
kita mo kay Sun City Circle yan, Brad. Ayata
sa puta.
Ganyan
kadami yung ano, ay lotong bahay pala yan. Sorry. Lotong bahay pala yan.
Lotong bahay.
Partig na mo yung daming security guard oh. Sa likod pa lang oh. Apat.
Lotong bahay na. Di ba inyo?
Pari. Diyan isa sa mga nagpasikat kay Gracia yan. Ay hindi, ang nagpasikat pala kay Gracia, Rambulaga.
Ten.
Kasi sisigaw si ano, sisigaw si Joey De Leon. Sisigaw si, kasi ano yun, yung Rambulaga dati, parang bingo din siya na may mga numbers na ilalabas kada segment. Tapos, sisigaw na si Joey De Leon. Gracia! Tapos tutugtog na yung Manila Girl. Tapos sasayaw na si Gracia ng pagka-hyper. Nag-bold din yan si Gracia.
Nag-bold din yan.
Samantha si Lopez yung gamit niyang screen.
Samantha Lopez yan. Malamang alam ni Tito Franco yan.
Alam ni Tito Franco, panahon ni Tito Franco yan. Age group niyan.
Age group ni Tito Franco.
Pero grabe pare, iniisip ko na, paano nila i-display?
Alam din ni Tito Franco kasi rula ng kayamanan. pero yun nga, thank you pang buti nakita mo ang ano pala, lotong bahay pala yung ano, yung hardcore
pero
na.
Pero yung itbalaga nga ano talaga yan, yung kagaya nga ng sinabi mo Mako, yung ano innovator talaga sila. Sabi mo yung Little Miss Philippines contestant mo dati.
Asawa mo. Grooming, no? Grabe. Taba. Isipin mo. No? Assuming, sinasadya ni Vic Soto yun. Assuming lang, ha? Hindi ko sinasabi na sinasadya niya. Parang inisip niya na, gusto mo karoon ng ano, ng asawang.
Gago, syempre hindi niya inisip yun.
Hindi, assuming lang. Isipin mo, parang siyang Tinder nung 1990s na...
Gago ang puta, ginawang Tinder yung Little Miss Philippines ang pocha.
I-groom mo na. Si Chacha.
Left. Ay, gago ang
puta. Left. Sorry, left.
Si Aisa.
Left.
Ako,
left.
Ano to, lalaki to.
Napagago ni Ingo ang pocha.
Oh, Ruby, left.
Ay, yung ano, ibabalik ko na sa tama to. Yung sa MTV, ang pinasikat nila doon yung ano, yung pumipila, yung SFSF, yung may SFSF.
Ano?
Pero ba yung...
Yung may scientific name ba yan?
O nga, pero ba yung... Yun pero, yung ba, pero ba yung, bago ka makaabot sa bayong, mag-ano muna kayo yung ABCD? Pipili muna kayo. Tapos puro kagagawin.
Eskinesis, ekinesis, yung mga scientific name ni Ami Perez.
Ami Perez yun, saka si, ano, si Kuya Dick. Alam mo ba na, eto, fun fact, ewan ko, Ingo, kung natatandaan mo to. Tatandaan mo nung nasuspend yung MTB?
Anong reason?
Dahil doon sa dahil doon sa ano, Calendar Girl.
Ay, di ko matandaan 'yan.
Oh, na-suspend sila kasi nga sobrang bastos na nila. For one week, gumawa sila ng TV show. Ang title, SF. Work around lang nila 'yon kasi nga suspended yung show.
Para makover lang yung time slot.
Oh, so ang ginawa nila, one week, ang title ng MTB, SF. Tapos nakagawa agad sila ng ano, theme song. Ang theme song nga nila, SF. Ganun lang. Tapos, one week or two weeks yata, during the whole duration nung suspension, yun yung title ng show. Tapos, nung tapos na yung suspension, binalik nila sa MTB. Ginawa rin ng Showtime yun. Nung na-suspend yung Showtime ng 2 weeks yata or 1 week, ang pinalit nilang title, ano nga ba yun? Basta nag-reformat lang din sila.
Magpasikat.
Oo. Ginawa nilang workaround yun.
Pero anong ginawa nila sa Calendar Girl? Ba't sila na-suspend?
Parang ano na lang yung sa sobrang dami ng kagaguha nila doon. Kasi di ba parang running joke nila doon yung pag, di ba, naka-bikini.
Oo.
Ang unang babatayin, ganda ng pendant mo, ah.
Tama, tangin na. Oo nga, tama.
Pari, tatlo yun, eh. Si Willie.
Willie, si John, tsaka si Randy.
Si Trata, tsaka si Randy. Mga wardrobe, ayun, sabi nga ni Mark Evan, nag-wardrobe malfunction rin ni Asia. Nag-Asia, nag-ano pala, nag-MTV pala si...
Oo, nakwento niya yun doon sa episode ninyo kay Asia.
Hindi MTV, ha? MTB.
MTB. Oh,
magandang tanghali ba yan?
Magandang tanghali ba yan?
Pakinggan niyo yung episode namin with Asia. Nakalimutan ko na yun.
Ah, sinabi niya yun. Yun yun. Yung lumabas daw yung dede niya. yun yung inukwento niya.
Ito nga pari, tama nga. Nasuspend sila dahil doon sa mga pagsasabi nila doon sa mga calendar
contestant. Pero pari, yung Calendar Girl, may ano ako dyan, may kaklase ko dati. Sumali dyan.
Oh.
Finalist sa ano, calendar.
Si ano, Rico?
Hindi, gag. Hindi, ano.
Ayan na Instagram.
Ano, pangalan, Michelle Sanchez.
Yeah. Uche, but masyadong, Michelle.
Pero ano, generic. Ang catch doon, ano, patay na siya, nasunog siya sa ozone.
Ah, seryoso?
Seryoso.
Namatay na siya.
Pag nung, after niyang manalo, parang nagpunta sila sa ano, ozone. Yun yung may parang may event sa ozone, nagpunta siya doon sa ozone. Nasama siya doon sa mga nasa ozone.
Ang parang event kasi yata nung nagkaroon ng aksidente sa ozone, yung graduation, madaming graduate.
Oo.
Kaya
dapat kasama ako pupunta doon, eh, hindi ako pinayagan ng nanay ko.
Thank you Tristan sa pag-down ng ano, ng
ay,
energy.
Sorry.
Namatay pala.
Hinahanap ko. Gago pa ito, Tingo.
Kilala rin ni Rems yan. Oo, Ram. 1996 pa
yun. Tandaan na ni Ram. No? Ay, tandaan na ni Tristan. Kasi nung 1996, alam ko.
Grade 6 tayo yan.
Sinungaling ka? 1996 eh, 2000 yung MTV.
Hindi. Eh, basta yung sinungaling ano, 1996 no? Yun.
Search 19, mo.
Hindi. Kailan ba yan? Alam ko, basta nasa Calendar Girl yan eh. Tapos, pero, MTV.
Baka ibang girl yan sa calendar na nakita mo. Ah. Hindi talaga siya yung nasa Calendar Girl.
Hindi siya yan, bar. Kasi ano yung nabalita yan eh.
Alam mo ba na ano, ang kinatas ng MTV, yung love affair ni John Estrada sa ni Vanessa Del Bianco? Tatandaan niyo ba si Vanessa Del Bianco?
Yung magaling sumayo yun, di ba?
Oh, yung ewan ko, hindi ko type yun eh. Malaki ulo nun eh.
Grabe ka. Grabe ka sa malaki ulo ah. Kailangan natin.
Sorry.
Vanessa Del Bianco may itsura yan, pare.
Hindi ko siya type. Okay lang din naman niya ako type.
Vanessa Del Bianco. Nagsisexy-sexy ba to dati?
Hindi siya nagubad. Pero ano yung
FHM?
Mga pa-sexy? Oh, mga FHM lang.
Ah, na FHM. Kaya pala familiar sa akin yung itsura.
Ano pa bang mga ano? Game show. Kasi yun talaga yung topic natin eh.
Kaysa yung game show kasi, yung mga bago ngayon, yung ano, yung I can hear your, ano yan? I can see your voice ba yun?
Oh. Na-addict ako doon.
Pare, sinusubaybayan, addict din ako doon.
Yun yung isa pang napag-usapan namin ng misis kong huli. Siya yata yung huling Sunday show. Kasi, tatandaan nyo nung kabataan natin, parang pag Sunday, halos lahat ng tao iisa pinapanood or dalawa lang either 7 or ano parang
seven
ang
or
ginagawa two. Lang ng tao dati pag Sunday manunood lang ng Showbiz Linggo o kaya ng Dabas
Showbiz Linggo
Linggo
diba?
Sino yung gumodulate doon?
Bentulfo yung lalaki
hindi
si ano si Butch Francisco.
Ayun si Butch
Francisco.
Butch Francisco parang si Louie yun eh.
Borta yun, pre.
Tela, tsaka yung ano, tangan na bilan na wala, meron akong tatanungin sana. Ayun, dun sa ano, I can see your voice, yan ba yung ano, yung, kunyari kumakanta sila, tapos
hulaan mo.
Oo, oh, hulaan mo, hindi totoong kumakanta.
Ano kaya kung ano, isang dark prank? Ano, dalawa doon yung talagang kumakanta. Tapos the rest puro pipe. Isipin mo, tangina siguro. Parang, tangina nyo, bakit yung ginagawa to? Ganun, tangina, ganda siguro nun.
Pero ina-addict ako doon. Inaabang ko kayo dati. Nandito na ako noon eh, sa Australia.
Nagpakakabit
pa ako ng TFC.
Pero nakakatawa nga.
Nakakatawa.
Nung una, iniisip tinan ko yung misis ko, paano nananalo yung mga niyan? Paano nananalo yung mga contestant? Sabi, pag hindi sila nahulaan, ano, next round sila. Parang padagdag ng padagdag pala yung pera nila. Say, ay, isa. So dapat pala magaling umarte. So, yun.
Yung iba nga may nagpipake na tatupan ng ano ng mga musical notes
instrument
sa braso.
Ah, talaga? Para,
para kunyari, mukhang singer ka o nagbabanda.
Meron pa isa.
Ano,
ayun, yung sa dulo pa nun, thank you, Marky. Sa dulo pa nun, kung kunwari ikaw, singer, kasi kadalasan ang kinukuha nilang guest doon na contestant, singer.
Oo.
Tapos ang gagawin sa dulo, kung sino yung napili nila na inisip nila na singer, papakantayin sa dulo. Kaduet yung singer na ano. Yung isang lap trip doon nga, yung ano, si Gary V. Kumanta si Gary V ng solo. Solid, Gary V yun eh.
Oh.
Tapos ano, yun nga, yung nakuha niya, ano?
Pure energy. Niya,
hindi pala marunong kumanta.
Hindi pala talaga marunong kumanta. Yung isa pang nakakatuwa bukod dyan sa I Can See Your Voice, yung ano, yung, ano ba yung isa, yung kay Luis Manzano?
Hindi
pala kay Luis Manzano, kay Billy Crawford.
Kay Billy.
Yung ano, your face sounds familiar.
Your face, tama. Your face sounds familiar.
Maganda rin yun. Inabangan din namin yun.
Yung mga bata nakakatuwa.
Oo, sumikat yun. Nakarating kila Oprah yun eh.
Ito pare, speaking of bata, ito yung ano, isang game show na parang ano, parang Pokemon. Bet on your baby.
Ay, oo, pare. Tapos ang team song niyan, ang galing ni Baby, ang galing ni Baby.
Ang galing ni Baby.
Baby, I choose you. Tapos kagapag-gapag sila.
Ang ina, parang gusto mong sapakin yung anak mo na eh, no? Yung hindi niya masunod yung ano, yung instruction.
Anak. Pero ano, madaming nanalo ng bahay doon, ha? Si, kilala niya yung rapper? Si Delo?
Hindi.
Oh, si Delo.
Nanalo ng bahay doon si ano? Nanalo ng bahay doon si Delo.
Ah, sumali siya doon?
Hindi, yung baby niya.
Naka-diaper si Delo.
Parang matanda na itong baby na to, ha? Ang galing mag-rap, ha?
Ba't ang daming buhok na itong batang to?
Ito, actually, maganda rin sinabi ni Mark Lanera, kakasama sa grade 5.
Ay, oo, pare.
Natandaan niyo ba yan?
Are you smarter than a fifth grader dito sa ano, dito sa Pilipinas? Yun nga, kakasaka ba sa grade 5? Tinagalog din yung atay, kakasaka ba sa grade 5? Tapos ang host, si Jano Gibbs.
Sorry, may naisip ako.
Ano?
Pero medyo ano na, too much pala, sorry. Oh, pero ayun, Jano Gibbs.
Wow! Wow! Ingo, totoo ba yan? Nagpigil ka?
Oh, medyo ano, delikado to, delikado.
Ay, nag-gets ko na. Utang na loob, maganda na lang. Hindi tama yan.
Ano yan?
Mahirap ilusot yan.
Related yan sa trabaho ni Tristan.
Ay, putang. Gago ka.
Ay, nako, kakasakam ba sa grade 5?
Pare, doon ko nalaman na...
May nasagot pa kayo doon?
Wala, pare. Siguro mga tatlo.
wala ako nasasagot doon eh.
Tapos inis ko, tayo na mukhang kailangan ko yata bumalik ng grade 5 ah.
Hindi nakakasagot naman ako doon.
Sa easy!
Sa hard
game. Sa easy.
Pagdating kapag pinag-calculate ka ng ano, what's the square root of... Say, tangina, ano? Ano yung square root nun?
alam mo naman, Ingo, ilang take ako sa algebra. Hindi ako marunong ano.
Mag-square
root. Hindi ako marunong mag-square root.
Yung mga pandiwa, yung mga ganon. Mga pandiwa, mga
ano ba silbi sa buhay na square root?
Hindi ko. Wala. Siguro sa pag gumagawa ka lang ng building, saka mo siya magagamit.
Ay, sakto. Gagawa ko ng building bukas.
Okay, what's the square root of 9? Mga ganyan po.
Ano ba yung medyo old school na game show?
Meron. Mga ano?
Wala na
ako. Go bingo. Yung mga ano yun, yung mga normally, yung mga, pare, yung ano, yung sa Itbulaga, yung doble kara.
Ay, oo. Doble kara.
Diba? Doble kara. Galing nun.
Pare, yung ano, yung coffee space namin na bakla, talagang siya sa ay ko, pwede ka mag-doble kara kasi kaya niyang ano eh, kaya niyang i-hit yung mga high notes ng mga ano eh, ng babae.
Kaso tapos ano, kumakanta rin siya ng panglalaki.
Oo, oh, kumakanta din siya ng panlalaki. Eh, ang
problema... Kumakanta din siya ng panlalaki.
kumakanta. pero okay din yun. Doble kara.
Doble kara. Bisexual kasi siya. Kaya doble kara siya.
Pero karamihan talaga mga bakla talaga yung ano, yung pwede sa doble kara.
Magagaling yung mga ano. Kasi hindi, pero di ba meron sumikat na nagdodoble kara? Yung nakapunta siya sa UK's Got Talent.
At tapos?
Malamang kilala ni Maku yun eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero parang hindi siya, ayun, si Marcelito Pomoy. Si Marcelito Pomoy. Ano yun pare? So, nakarating siya sa ano, sa... UK's Got Talent. Yung mga puti pare, bilib na bilib, hindi makapaniwala sa mga, hindi nila alam sa dito sa Pilipinas, sa mga barangay, ang daming mga ganun eh, di ba?
Ah, meron?
All the wings of love!
Kasi, ang naalala ko, yung ganyan, yung sa ano, All Star K, video okay challenge, tapos kakanta-kanta sila, di ba?
Oo, yan.
Parang ganyan eh.
Yan, ganyan nga yung mga ano, tsaka ano ba mga, tsaka pare, yung mga, yung That's My Tomboy.
Ay, putang ina, hindi ko alam yan ah.
That's My Tomboy.
Channel 7 ba yan? Out,
oh,
pare.
Sa Channel 7 yan. That's My Tomboy. Ah, tama ba? That's My Tomboy.
Tama, Channel 7. Kasi naalala ko, saturated na yun eh. Yung parang mga pageant na mga bakla eh. Kaya,
ang mga bakla, oo.
Oo, oh, kaya ginawang tomboy. Pare,
That's My Tomboy naman.
Tuwan-tuwa.
Gagi, alam mo ba na nagkaroon ng ano? Ng spoof niyan yung... MTV.
That's my... Ano?
Yung mga batang, ano, batang bakla.
Oh no.
Is that my boy?
Seryoso?
Seryoso?
Is that my
Seryoso?
Boy?
Is that my...
Pare, alam niyo naman, mahilig ako dyan. Puta na meron talaga dati.
Paano yung mechanics doon? Is that my boy?
Oo, as in, ano... They're celebrating naman yung pagiging gay ng mga bata.
Oh.
I'm not sure if it's celebrating or they're making fun of it. Pero sa title pa lang, is that my boy?
Yung title ba niya may question mark talaga sa dulo, no?
Is
that my boy? May exclamation point ba yan? May exclamation point. Is that my
boy? Sobrang may history talaga. May ano talaga, may history talaga yung channel to ng pang-i-spoop eh. So, yun nga, yung sa Showtime naman.
Ah, that's my tomboy pala, that's sa Showtime pala yun.
That's my tomboy.
Ah, Showtime pala. Okay, akala ko Charles.
Kala ko rin sa Itbulaga.
Ay, isa sa paborito ko pala. Isa sa paborito ko sa Showtime, yung Kalokalike.
Ay, oo. Yun ang maganda.
Sobrang love trip yun. Alam mo ba yun, Ingo?
Hindi.
Kalokalike.
Pangalan pa lang yun ah. Kalokalike. Nag-aarap sila ng lookalike ng mga artista. Doon nga makakita ng mga budget na Luis Manzano, budget na Jake Cuenca. Puta, yung Jake Cuenca kamukhang kamukha, pre.
Kamukha. Pero payat. Budget gig.
Hindi, malaki din kamukha.
Mahirap lang.
Mukhang mahirap.
Mahirap lang
ka. Mahirap. Pero Jake Cuenca, pare. Tapos yung iba doon, ginagawa nila, ano, yung iba nagsishades para maging kamukha.
Oh, ay, diba? Yung para sa akin, yung isa sa pinakamabenta doon, yung Ding Dong Dantes.
Yun, Ding Dong Dantes.
Tapos ano, sakto, nung nag-Ding Dong Dantes siya, nando si Karil.
Pero sumasakay siya doon sa joke, eh.
Oo,
no?
Pareha sila, anong naglalandian sila.
Gago.
No? Tapos si Karil kinikilig-kilig, eh. Inaasar nila, eh. Kasi nga, no? Tapos sabi, sorry ka na kay Karil. Ano ba history nun? Alam mo history nun?
Kasi dati yung magshota si ano, di ba? Si Ding Dong at si Karel bago kay Marilyn.
Habang magshota daw.
Ay, ah, talaga?
Oo. Yun yung chismis to.
Kasi magshota sila no nung sinushooting yung ano, yung Marimar eh.
Oo.
Ah. Oo. Pero
tapos
ano
nasulot yung ni Marian?
Ano yung game show or segment na or palabas na yung mga artista i-impersonate din yung kapwa artista?
Yun nga, yung sinabi ko kanina, yung ano, yung kay Billy Crawford, yung...
Oh, your
face sounds familiar.
Ah, okay.
Ano yun? Isang buong season, may set ng artistas.
Oo.
Mga class B, class C na artista.
Oo.
Yung mga medyo mid-range, pababa na artista.
Oo.
Tapos, for the whole season, merong bawat episode merong tema.
Oo.
So ang tema natin for this week, 70s na
kanta,
mga artista.
Ah, 70s na artista, okay.
So tapos after the game, bago matapos yung show, ipapakita, ikaw Rico J Puno ka, Ingo. Ikaw next week si Big Soto ka, ganyan. Ganun yung ano na yun.
Kasi magaling doon si Nyoy Bulante.
Si Nyoy, pero yung isa sa pinaka patok para sa akin doon si Melay nung ginaya niya si Elizabeth Ramsey. Sobrang umiyak si Jaya noon.
Mm. Kasi patay na si Elizabeth, di ba?
Patay na si Elizabeth. Pa si Elizabeth. nung during that time, buhay pa si Elizabeth. So, tuwang-tuwa si Elizabeth Ramsey nung ginaya siya. Tapos, parang nung namatay naman si Elizabeth Ramsey, nag-guess si Jaya na nakita niya na ginaya ni Melay. Iyak siya kasi nga kamukha-kamukha. Galing. Eh, di ba pareha silang Bisaya?
Oo.
So, kuha niya yung mga nuances, yung mga, uy, do yung mga ganun. Kuha niya.
Meron ako napanood na, na palabas. I mean,
Sorry, baka lang mawala.
Oh, sige.
Nagkaroon ng issue yan. Kasi nagba-blackface sila.
Hindi ba natin pwede gawin yun?
Yun nga eh.
Paano kung maitim talaga?
Hindi, yun nga kasi yung buong punto ng blackface. Dapat hindi mo nakikita yung kulay ng tao.
Ha? Putang ina, kagaguhan yung blackface pala, no?
So yung mga first season niyan, mapapansin mo nagba-blackface sila. Nung na-call out sila doon, yung last season na hindi na nagba-blackface. Medyo tinatan, pero hindi na yung blackface. Wala na. Cultural appropriation, sabi nga ni Ram.
Kasi ito si Nyoy Bulante, nag Michael Jackson pala siya dito.
Baka blackface pa siya noon.
Oo.
Tignan mo yung si Jong Hilario, your face sounds familiar yan. Wala nang blackface nun.
Ah, wala na. Eh, paano yun? Ikukulayan lang nila ng konti yung ano?
Wala na.
Ito pare, ito gusto kong yung si Edgar Allan Guzman ginaya si Daniel Padilla. Tapos tuwang-tuwa yung nanay ni Daniel Padilla eh.
Si Carla.
Oo.
Hindi, ang nakakatawa yung ano, si JR. Ginaya niya si Billy Crawford.
Si Billy, oo. Oh, nag-bright lights, napanood ko yun.
Oh, yung Billy Crawford ng blight na ano ah, na 1990s Billy Crawford. Yun.
Yung mati ni Idol Billy Crawford pa to eh.
You know. Ano pa ba? Meron pa bang TV show? Yun na yata lahat eh. No?
Paano tayo eh?
Wala na akong maisip na mental blank. Na mental blank. Na blank. Ano yung tama ng term? Mental blank
mental
ba?
Black.
Oo nga, it pare, entertaining talaga, your face sounds familiar. Meron akong gusto pa kasi, dyan eh. Pero...
Meron dyan yung tatlong batang bading eh, di ba?
Oh,
kasali
yun,
dyan.
Yun nga yung
nakarating. Like the three tenors.
Yun yung nakarating sa ano. Yun yung natuwa sa kanila yung Bee Gees.
Ah, ah, tas nakuha sila.
Oo. Oh. As in yung Bee Gees, tuwan-tuwa sa kanila. Eto, tingnan mo, papakita ko sa iyo ha.
Sumali sa Is That My Boy tong tatlong to eh.
O oh, ito, sinasabi ko nga sa inyo na wala nang ano, wala nang sure blackface. Oh, tingnan mo si Jong Hilario.
Ay, putik, akala ko si Apple the App yan.
Apple the App nga yan.
Ah, okay. Oh.
Oh, pero hindi na siya pinaitim.
Hindi na siya pinaitim.
Ah. Eh,
Bob, yung isa, Bob Marley. Oh.
Hindi na rin pinaitim. Eh,
kasi nga, hindi, ano, cultural appropriation.
Dahil hello? Hindi mo pwedeng sabihing maitim sila? Ah, yung pala, hindi ko rin alam yun.
Hindi ko rin masya. Eh, ano, irespeto na lang natin. Yun ang ano nila eh.
Kaya ang binan yung ano eh, Tropical Thunder eh. Adun si Iron Man, di ba?
Pero ano, yung sa Tropical Thunder, may napanood akong TikTok, ang ganda ng pagkaka-explain.
Oo.
Kasi comedic yung dating eh.
Oh, hindi naman
yan. They're making fun of people na gumagaya nga sa black.
Oo.
So,
kawag satire ng, ayun, basta, ng satire.
Mas ang ganda ng pagkaka-explain nung ano, hindi ko lang matandaan yung exacto explanation niya.
Eh. Oh, yeah. Wind down na tayo.
Hindi, tapos yun natin talaga.
Sa arang, ano to ah, 30-40 ah, wind down na tayo.
Eh naman ano, papromote mo Tristan Ting. Bukod sa 30-40.
De, ano, follow nyo kami sa ano sa Spotify tsaka sa
teka,
Instagram.
Hindi ko natin pinagpapromote si Tristan Ting. Hindi naman natin Patreon to.
Eh, sa kanila itong ano eh.
Kasi.
Sa kanila
itong... teka, baguhin ko lang yung password ng...
Sige, Tristan Ting, promote mo na para magamit
De,
pa
ano, yung... Siyempre si, ano, si BA Consulting. Ano, sponsor natin yan ng 3040 at ng Machong Chismisan.
Iba kasi tawag dito dyan. Iba kasi tawag namin dito dyan.
Ano ba tawag dito?
Mamaya, maririnig mo ko nung... Tapusin mo muna yung promotion
so,
mo.
So, ano...
Para marinig niya na kung paano yung magandang promotion.
Napakinggan mo ba yung ano?
Ilang taon na yung 3040 podcast?
Wala pa kaming 1 year.
Oh, eh, ngayon, ipaparinig ano namin sa'yo kung paano mag-promote ang longest running comedy podcast. Ha? Kung paano mo nasusulit yung bayan.
Ay, sige, yeah. Sige. Pero follow nyo kami sa ano 30_40 podcast. Sa
ano yun, word ba yun o number?
Number. 30_40 podcast sa Instagram. Tapos syempre pakinggan niyo rin kami sa ano sa Spotify and sa Apple Podcast sa mga taga Korea or sa mga ibang bansa. So yun, may nagtatanong kung may live recording din ba ang 3040? Meron.
Wala. Minsan. Wala. Puta, yung live recording yan. Tuwing nakikita ko yung live recording niyo, yung mga patapos na yung mga 2 minutes left, nagbababay na kayo.
Maaga yung live recording nila eh.
Alam mo ba ano, 'di ba dati tinawagan kita?
Oh,
tinulog ka na.
Hinihintay ko nga, natawagan mo ulit.
Kagabi nag-recording kami nila Ingo. Ay, kailan ba 'yun? Nung isang ano nag-recording kami nila Ingo.
Oh.
Sabi sa akin ni Ingo, ano na 'yun, 11:30 ng gabi.
Friday, no Friday 'yun.
Oo, sabi ni Ingo, tawagan mo si Makoy. Tapos sabihin mo, kailangan mo lang ng kausap.
Matutuwa sa iyo 'yun pag tumawag ka ng ganung oras.
So, ayun. Si Ingo lagi yan, lagi na namin kasama si Ingo, laging
bumabangon pa ako sa kama ko niyan pag
maging kasama. Oh, bumabangon pa yan. So, yun. Yun, follow nyo rin si 3040 podcast sa Spotify, Apple, or wherever you get your podcast.
Sige, ikaw.
Ito yung mga listahan na ibabati nating podcast. Siyempre, unahin natin si Mark Tunil kasi andito siya sa Zoom.
Andito ba siya?
Back and forth, back trip, zombie tech. Siyempre, ayun, hindi ko na babati ng 3040 podcast. Kage Space, MJ's Bubble, Adult Content, 2 Eggs and a Half, Paki Podcast, Elitistang Weibo, Lady Boss, at Arc Talks. At siyempre, hi kay Sir Tonton Gura. Sana mag-Patreon ka na. Si Arvan Bautista, sana mag-Patreon ka na. At si Gracie Faura na nagpo-podcast din. Sana Oy. Mag-Patreon ka na.
Oh. Nga pala
siyempre, kung gusto... Chronicles.
Tapos ano, kung gusto niyo palang ano, makita yung pagmumukha ko ng live video, manood kayo ng ano, vlog ni Papi Ramon na feature nga pala ako yung sasakyan ko doon. Saka ipinasyal ko si Papi Ramon sa probinsya ng Bulacan. Naglubak review kami.
Live from Lubac. Oh. Pero Makoy, sorry, isingit ko lang to. Kasi pare, medyo napansin mo, ang taas na ng ano dito eh. Taas na ng bilihan dito sa Pilipinas. Ano kaya
mahal pare? Mahal pare. Meron nga ako nakita sa ref ko. Oh. Na meron pa pala akong sibuyas na puti dito, mga 5 piraso, tapos tumutubo na yung dahon.
Oh.
So ipopost ko sa Facebook Marketplace ng swap ng headset.
Tingnan
ko kung may kakatakot. Kaya ano, parang napapaisip ako na ano, na mag-migrate na lang.
Kaya nga, saan kaya magandang mag-migrate?
Alam mo kung saan maganda? Sa Canada. May kilala ako na
sa Australia. Wala kanit doon.
Sa Canada, sa Canada maganda.
Ah, sa Canada? Canada.
May kilala ako na pwedeng ano, may kilala ka ba?
Wala pare, hindi ko alam kung paano magsimula eh. Paano ba?
Boom!
Parang dodong may ako paki yun. Ay, lasa to. Ayoko na. Ayoko na.
Eh, pucha naman eh. Pero tumuha na si Tristan. Hindi ko paano mag-ano.
Sige, mo ulit yung boom.
Hindi, ang alam mo, Ingo, dapat mag-isip tayo ng something na ano, na explosive na pwedeng gawin para makapag-migrate tayo sa Canada.
Explosive?
Parang ganito.
Kagaya na.
Boom!
Parang Dodong B ang kanyang katawan.
Tuloy mo
na. Ay pare, tama si Dodong B sa...
Si Dodong B!
Kasi, sa Facebook.
Kung titignan mo yung Facebook page ni Dodong B, ang dami niya nang natulungan para makaahon sa lusak na kung tawagin ay Pilipinas.
Dadagdag ko lang ha, part sa package ni Dodong B pag natuloy kayo. Susunduin niya kayo sa ano, sa airport. Parang machong chismisan din. Di ba? Meron kayo sa Patreon ninyo? Sa mga balikbayan? May libre sundo sa airport ka?
Parang unang mabibiktima ko dyan si Louie Ling.
Pero teka, balik tayo kay Dodong B kasi si Dodong B, talagang taus-puso yung paniniwala ko kay Dodong B. Ang maganda kasi kay Dodong B, sa lahat ng nakikinig ng machong chismisan, pag sinabi niyong kakilala namin kayo, na sinabi niyo sa kanya, kilala namin yung machong chismisan. Yung consultation niya na nagkakalaga ng $100 per hour. Premium service to. $100 per hour. Libre niyo makukuha pag ginamit niyo yung promo code na machong chismisan brought me here. Ngayon, kung gusto niyo namang gamitin. Ha?
Unang beses. First one na. First hour lang yan.
Kung gusto niyo namang madoble yung bayad, gamitin niyo 3040 podcast. Dodoblihin niya yung singil sa inyo.
Double sisingil.
Kung $100 yun, $200 sa sisingil niya pag sinabi ng 3040 podcast.
Naninira pa ang puta.
Kaya kung gagamit kayo ng promo code, machong chismisan, saan kayo? Doon sa magbabayad kayo ng libre? Wala nang pinakamagandang bayad sa lahat kundi libre. Diba? So, doon kayo sa libreng
one hour. Parang brand, ex-brand boy ito ah.
Oo. Pag 3040 podcast, galit siya doon. Sabi, ay, doble.
Pagka 3040, sabihin niya ni Brent. Si brother, si Tristan. Brother ka yan.
Oo, doble si singiling ko. Kasi mayayaman ang listener niya. Pag sinabi niyo listener kayo ng machong chismisan, dukha. Libre.
De, pero mag ano ah, tsaka ang iaano ko lang din si Dodong B kasi ano siya eh, ipipilit niya na yung gagastusin ninyo dun sa Canada is yung as low as possible. Yung hindi niya kayo i-reroute sa student. Oh. O minimal ano. Kasi karamihan ng mga immigration agent, kumukomisyon yan dun sa mga eskwelahan eh. So, ifo-force nila kayo dun sa student pathway. Si Dodong B, ano...
Teka, hindi binabanggit dito ng ganun yung pangalan niya. Ay, sino sasabihin mo si Boom?
Boom!
Parang Dodong B, ang kanyang katawan.
Ano siya, i-route ka niya kung titignan niya yung resume mo, tapos titignan niya kung saan ka yung pinakamabilis makakarating sa Canada with ano the minimum payment.
With the minimum wage, maximum wage. Oh. Boy, congratulations sa 1 year anniversary na sila.
Ano ba 'to 'yun, no?
Ay, oo.
Hey, wait, di pa kayo nag 1 year? Di ba nauna kayo sa kanila?
January pa
hindi,
sila.
Hindi, nauna sila. January pa. Ano kami? November. Ay, November 17 kami. November 17.
Tapusin natin 'to, Ingo.
Lapit na pala.
Wind down na tayo.
Ayun. Wind down na. Okay, so dahil tapos na 'yung mga ano, yung mga sponsor tsaka yung mga podcast. Ayun, follow niyo ako sa ano, sa TikTok. Sa TikTok na lang tayo mag-concentrate. So, road to ano, 1,000 followers din. Tsaka,
ilan ka na ba? Paramihan nga tayo. Tingnan ko ilan followers.
200, parang 200 plus lang ako isa
TikTok. Gago yung bagong content mo. May may-ari na no. Nakakahiya ka. Nanganakaw ka ng content.
Ano yun? Yung banyo?
Banyo review.
Putang ina. O sige, down ko na yun. Tang ina, pinaghirap ako.
O, ilan ka?
Ako, mga 200 yata.
200 followers ka na?
Oo.
Ako, 26.
Ay, sorry, 337.
Ah, sa Twitter, ilan ka?
Siyempre, ikaw yung mas madami. Mas madami ka pa nga kay Basti or Taddy.
Hindi, mas madami na yata siya.
Ah, mas madami siya. O, sige, yun lang yung aking papromote. Tsaka yung Patreon, patreon.com/matchandchismisan.
Yan, at ako nga po pala si Makoy Pari, your showbiz bro. Kasama po namin si Tristan Ting from the 3040 podcast. Tristan?
Listen to 3040.
Pucha, catchphrase!
Ay, catchphrase. Your
teki tatay
at your service.
Pwede nga yung teki tatay, no? Kasi titi ka naman, di ba?
Titi ako eh. So...
And Dingo?
Sabi ko, honesty is the best. Ulitin ko, sorry. Game hard, trick harder.
And ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro. Nagte-thank you nga pala for bringing us back after almost 6 months na wala sa top 200. We're now at 104.
119.
Thank you po sa pagbabalik po sa amin sa top 200 charts ng Spotify. Ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Dito ko na-appreciate talaga si Peach. Talagang, minsan eh, namimiss ko siya eh. Pero hindi lagi.
Yung sa, ano, sa recording nga natin, Ingo, na yun yung umpisa, may exclusive. Kasi dami nagtatanong sa akin anong nangyari kay Peach eh. Nandun na yung exclusive ko matches.
Dapat siraan na lang natin si Peach para ano, may drama, kunwari, yung pag-alis niya.
Para hindi na natin, ano, hindi na nga natin kailang siraan eh. Kasi
yung gagamitin kong clickbait yan.
Dapat gumawa tayo ng ano, story kung bakit siya umalis.
Yung mga mismong listeners eh, gumagawa na ng story.
Yun nga, ipit natin yung ginawa nilang story.
Si Kevin Duayan.
Ang kupalo puta. Ano, game na?
Sige.
Oh, game. 1, 2, 3.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.